kimi tanıyırdılar. Çox düzlük sevər, çox da varlıydı. Salamın oğlu Leylinin həm əmsi oğlu, həm də bir cüt uşağının atasıydı. Leyli onun həm əmsi qızı, həm də altı uşağından ikisinin anasıydı. Salamın oğlu Leylini istədiyindən yox, əmsini qınaqdan, əmsi qızını rüsvayçılıqdan qutarmaq üçün almışdı. Düzünə qalanda o, əmsi qızının məcnuna getməsini hamdan çox istəyirdi. Salamın oğlu məcnunla bir sinifdə oxumuşdu, and içib qardaş olmuşdular. İllər boyu dostuna çaparlıq eləyib onun məktublarını altdan-altdan əmsi qızına ötürmüşdü. İndinin özündə də Məcnun dinə imana qayıdıb Leylini almaq istədiyini dilə gətirsəydi, Salamın oğlu düşünmədən əmsi qızını boşayardı. Dünyada bircə dostunun yanında özünü gözü kölgəli bilirdi. Atası da Leylini Məcnuna vermək istəyirdi. Tayfa başçısının qapısına elçi düşdüyünü eşidəndə kişi nə təhər sevinmişdisə, tələsdiyindən elçilərə elə ilk gəlişdəcə razılıq vermişdi. Bununla da el içində özünü gülünc yerə qoymuşdu. Ardınca görülməli olan işlərin heç biri görülməyəndə, oğlan evindən səs çıxmayanda el çapış dedikodu salıb, bunu qız atasının özünü ucuz tutması ilə bağlamışdı. Gerçəkdə işi yubadan, nişan takılmasını, toyun danışılmasını, kəsəmət kəsilməsini bir bəhanə ilə həftədən həftəyə, aydan aya adladan ayrı kimsə yox, Məcnun özü idi. Handan hana obada, Məcnunun havalanıb çöllərə düşdüyü danışılanda, Leylinin atası həm elin dilindən, həm də tayfa başçısının baskısından qurtulmağa yol açıldığını görüb, qohumları içində qızına ər axtarmağa başlamışdı. Evli olsa da, qohum-qardaş arasında Leyliyə Salamın oğlundan uyar bir adaqlı tapmamışdı. Qardaş oğlunu çağırıb, ölmüşəm məni yerdən götür demişdi. Salamın oğlu biliyi, düzlüyü qanacağı ilə tayfa başçısında saygısını qazanmışdı. Öz oğlundan əlini üzdükcə axsaqqal gələcəkdə nəsilə çobanlıq eləməyi oğlunun dostuna da tapşıra biləcəyini düşünürdü. Ona görə də Leylinin atasının bicliklə düzüb qoşduğu izdivacı pozmağa Məcnunun atasının qələmi qalxmamışdı. Obada alan da, satan da, evlənən də, boşanan da tayfa başçısına genəşməmiş son sözünü deməzdi. Hər həftənin sonu nəslin adlı sanlı kişiləri başçının çadırına toplaşıb, gördükləri işin hesabını çəkərdilər. Yaxşıya görə öylər, pisə görə döyülüb söylərdilər. Danlanmayan bircə Salamın tacir oğlu olardı. Onun hər şey yaxşı gedər, el obaya xeyir bərəkət, axsaqqala baş ucalığı gətirərdi. Axsaqqal nə deyib ona, xeyir dua verməyəydi. İki könül dostunun yolu beləcə ayrılmışdı. Məcnun sevmişdi, dostu almışdı. Dostu böyük-böyük şəhərlərə, Məcnun çölə üz qoymuşdu. Məcnun tülkülər, aslanlar, ceyranlar arasında, dostu tacirlər, bəzirganlar, sultanlar arasında ad çıxarıb san qazanmışdı.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Məcnun atası oğluna dərman sorağı ilə gəzmədiyi yer, döymədiyi qapı qoymamışdı. Harda bir oxumuş molla ya baxıcı vardısa, qapısına yeriyib, ətəyindən yapışıb kömək istəmişdi. Hansı vilayətdə bir ad çıxarmış həkim, təbib vardısa, Məcnun üstünə gətirdib, gözünün ağı qarası bir cabalasına nicat diləmişdi. Ancaq Məcnunun səhriyə gedən yolunu nə molla, nə mürəccim, nə də həkim bağlamışdı. Bir gün bir gəzərgi dərviş, Məcnun dərdindən sonra qalıb atasına belə demişdi. O dərdi, o sevgini onun canından olsa-olsa müqəddəslərin eşqi çıxarar, oğlunu Kəbiyə apar. Əbu Qeys 9 dəvə yükü nəzir niyaz tutmuşdu. Tayfanın say seçmə igidləri yaraqlanıb, yasaqlanıb, axsaqqalın dörd yanına ətdən çəpər səkmişdilər. Atası ağ atında, Məcnun da kəcavədə Kəbə deyib yol yormuşdular. Ağ kəfənə bürünmüş min-min zəvvarın qara daşın başına səyyarə kimi dolanıb ölümdən, əzabdan, xəstəlikdən qurtuluş dilənməsi, öz çölündən, səhrasından, heyvanından, quşundan ayrı düşmüş Məcnunun qanını bir az da qaraltmışdı. Ata, belə getsə mən bu yerdə zavala gələcəm, bir sağalmaz mərəz tapacam demişdi. Elə danışma oğlum, bura Allah evidir, Allahın evinə xəstə gələn sağ qaydar, bu torpağa Allahın nəzərindən kölgə düşər, burada heç bir canlıya zaval dəyməz. Məcnun saqqalından qəm yağan atasının xətrinə bir az da dözüb, sonda duruş gətirməmişdi. fəzada cızığından çıxan abara qaya parçası kimi ağ kütlədən ayrılıb bir dikə qalxmışdı. Fəryad salıb zəvvarları qaradaşın cazibəsindən qoparmışdı. Ey müsəlmanlar, oyanın bu qəflətdən demişdi. Başına dolandığınız bu qaradaş bir zaman fəzada canlı-canlı dolaşıb maceralar yaşamış bir səyyarənin ölüsüdür demişdi. Sonra o daş fəzada alışıb yanıb göydən yerə düşmüşdü. İndi siz o daşın özünə yox, cəsədinə sitayiş eləyirsiniz, ey müsəlmanlar, demişdi. Kafir, bütpərəs kimi ölüyə tapınmaq sizə yaraşarmı? Gedək bizim ellərə, mənim çölümə, nə qədər istəsəniz diri daş göstərim sizə. Gedək mənim ağaclarıma, kollarıma tapının. Aslanlarımı, ceyranlarımı ziyarət eləyin, demişdi. Göydən soraq gətirən quşlarımı, yer altından xəbər verən qarışqalarımı sitayişə gəlin, demişdi. Yolundan saxlanan kütlə, adam donuna girmiş bu iblisi vurub müqəddəs torpağın sahilini atmaq üçün köpüklənib dalğalanıb Məcnun üstünə yermişdi. Yalnız axsaqqal atanın diz çöküb yalvara-yalvara oğlunun dəli olduğunu deməsi, bir də tayfa igidlərinin çevikliyi, qoçaqlığı Məcnunu din bahadırlarının, Allah yolçularının əlində parça-parça bölünməkdən qurtarmışdı. Ziyarəti yarımçıq qoyub geri dönmüşdülər. Bundan sonra atası Məcnun dərdinə dərman axtarmamışdı. Daha ildə obada Məcnun öz dünyasından kimsənin ayıra bilməyəcəyini anlamayan qalmamışdı. Hamı ondan əlini üzmüşdü. Təkcə uşaqlıq dostu Zeyd onu yaddaşının xaraba küçələrində azdırıb bitirməyə tələsməmişdi. Məcnun gördüyü işi faydalı işə çevirməyin qayğısına qalmışdı. Zeyd də Məcnunla salam oğlunun oxuduğu sinifə getmişdi. İkisi ilə də qardaş olub əhd bağlamışdı. Sonralar nə Məcnun kimi çöllərə, nə də salamın oğlu kimi böyük şəhərlərə mehir salmışdı. Obada bir baqqal dükkanı açıb, salam oğlunun uzaq illərdən alıb gətirdiklərini satırdı. Özgə obalarda, ən çox da bədəvlər içində bolluca müştərisi vardı.
Azadlığın oxuz alında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Işıqlaşandan gün batanacan Zeydin başından alan satan əski olmazdı. Onun ömrü gəlirlə çıxarın arasında keçərdi. Gün uzunu gəliri çıxardan ayırıb, aradakı fərqi hesablayardı. Aradakı fərq onun yaşayışının tək göstəricisiydi. O zaman o, köhnə dostunun səhrada vəhşilərlə oturub durduğunu eşitmişdisə də, deyilənləri gözü ilə görməmişdi. Bir gün dükkanı ertədən bağlayıb, qızıldan dəyərli vaxtını dost yolunda qurban vermişdi. Ömründən bir neçə dirhəm kəsib, Məcnuna baş çəkmək üçün çöl yolunu tutmuşdu. Xurma kölgəsində oturub kürəyini ağacın gövdəsinə söykəyən dostunun şəkli göy üzünə düşən uzaq dağlara baxa-baxa dünyanı susmaq həddinə çatdırıb qiyamətin astanasına gətirdiyini, aslanların, bəbirlərin çoban iti kimi Məcnunun ayağına döşəndiyini, quşların uçuşda, ceyranların qaçışda quruyub qaldığını görəndə Zeyd səhranı bürüyən səssizlikdən diksinib duruxmuşdu. Qorxma, gəl. Məcnun dostunun xoflandığını duyub Zeydi aralıdan çağırmışdı. Bunlar səni tanıyırlar. Mən tanıdığım kimi tanıyırlar, demişdi. Zeyd ona vəhşilərlə pul qazanmağın yolunu öyrətməyə çalışmışdı. Yaxın uzaq obalarda, bədəvlər içində, irli xırdalı şəhərlərdə, atsan qazanandan sonra lap Bağdadın özündə, xəlifənin sarayında, aslanlardan, bəbirlərdən, ceyranlardan, ilanlardan, ətiyən, otiyən quşlardan görünməmiş bir tamaşa qurmaqla nələr, nələr qazana bilərdilər. Salam oğlunun bir ilə qazandığı bircə gündə onların kisəsini axacaqdı. Zeyd də iş gücünü, ev eşiyini buraxıb Məcnun, çöllər padşahının, səhralar sultanının naibi olacaqdı. Uzaq vilayətlərin sultanları bu tamaşanı görmək üçün dağlar aşıb, dənizlər adlayıb onların ayağına gələcəkdilər. Dostum, başa düş, mən bu vəhşiləri əhilləşdirməmişəm. Məcnun onu inandırmağa çalışmışdı. Sən ofçunun şahinə verdiyi dərsdən danışırsansa, mən o dərsi bilmirəm. İstəsəm də bu vəhşiləri kiminsə qabağında təlxək kimi oynatmağa gücüm çatmaz. Lap onların boynuna zəncir salıb qapı-qapı gəzdirsən də, indi gördüyün tamaşanı sənə göstərə bilməyəcəklər. Mən onları ayrı cür idarə edirəm. Zeydin onu anlamadığını, yaxasından asılıb yenə onu yola gətirməyə çalışdığını gördükcə, Məcnun dostundan nə qədər uzaq düşdüyünü acı-acı düşünmüşdü. Düşündükcə halı dəyişmişdi, halı dəyişdikcə aslanlar, bəbirlər yerindən dikəlmişdi, quşlar göydən daş kimi yerə tökülmüşdü, ceyranlar havadan yıxılmışdı. Sən bunu da bilməlisən, Zeyd. Biz heyvanın heyvanlığını sınaqdan keçirmək istəyiriksə, hamıdan, hər şeydən qabaq o gücü öz başımızda yoxlamalıyıq. Bunu deyə-deyə, qanın nə təhər qaralmışdısa, kölgəsi heyvanların, quşların könlündən çəkilmişdi. Bir xallı bəbir bu dəm qursağından gələn qanlı sağırış eşidib Zeydin üstünə atılmışdı. Özünü bir göz qırpımında toplayan Məcnunun könlündən qopan dalğa bəbiri ilə göydəcə haxlayıb xallı gövdəsinin ağırlığından qurtarmışdı. Zeyd burnunun ucunda havadan asılı qalan bəbirin ölüm tələsi kimi açılmış ağzına baxa-baxa özündən getmişdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Leyli günortalar bir cüt balasını yedirdib yatırdandan sonra Məcnuna çörək aparmaq adıyla çadırından çıxıb obanın içi ilə çöllərə sarı sürünürdü. Arvadlar onun da yoluna daş atırdılar. Tez ged ay qız, ərin işləməkdən üzüldü. Kişini yaxşı yemlə, yazığın işi ağırdı. Dinməyin, ay ləçərlər, neynəsin bəxti qara? İki kişiyə qulluq eləyir, iki ər saxlayır. Leylə hər gün bu daşlardan çadrasının altında daldalana, arvadların, uşaqların, itlərin arasından qara kəfinə bürünmüş yeriyən cənazə kimi keçib obadan çıxırdı. O, Məcnun görüşünə gizli getmirdi. Leylinin günorta səfərlərindən Salam oğlunun əzəl gündən xəbəri vardı. Hələ toy gecəsi əmsi oğlu ona belə demişdi. Bu nikaha nəslimizi qınaqdan qutarmaq üçün qol qoyduğumu bilirsən. Mən dostumu başa düşdüyüm kimi o da məni anlayar. Nə qədər sağam, onun başından bir tük əskilməyəcək. Mən Məcnun yolunu ölüncə saxlayacam. Onun müqəddəsliyinə heç vaxt şək gətirməyəcəm. İstəməzsən, sənə barmağım da dəyməz. Əmim qızı olsan da, səni Məcnun əmanəti kimi saxlayaram. Mərdliyinə görə bədənimi sənə halal edirəm, əm oğlum. Leyli o gündən ruhunu gövdəsindən ayıran sərhədi aydın xətlə cızmışdı. Ancaq könlüm Məcnundadır, bilirsən. Onu görməsəm, dura bilmərəm. Salamın oğlu bu görüşə darılmayacağına söz vermişdi. Onu qınayan dostaşnanın, qohum qardaşın ağzını bir yolluq yummaq üçün günün birində qart səslə topasına bircə kəlmə, Məcnun övliyadır, ondan bizim kimi pozğunlara ortaq olmaz, demişdi. Mənim arvadım da onun yanına oynaşdığa yox, ziyarətə gelir. Bundan sonra Leylinin yolunu kəsməyə əlki çatan hər kəs qılıncını qına qoymuşdu. Gerçəkdə Leyli əmsi oğluna rüsvayçılıqdan qorxduğuna görə yox, elə o qılınclardan Məcnunu qorumaq üçün hərə getmişdi. Yoxsa Leylini aldadılıb atılmış sayan dəliqanlı qohumlardan hansısa, haçansa Məcnuna xətər yetirəcəkdi. Düzünə qalanda, Leyli səhrəyə nə ziyarətə, nə də Məcnunu görməyə gedirdi. Leyli səhrada özü ilə görüşürdü. Özünə baş çəkib özünü ziyarət edirdi. Neçə il bundan irəli, taycuşları kimi o da özünü tapmaq üçün ağır səfərə çıxmışdı. Çoxları yorulub yolda qalsa da, Leyli usanmamışdı. Öz izinə düşüb gedib, özünü Məcnunda tapmışdı. Onda Məcnun da axtaran çağıydı. O da çöllərə düşmüşdü. Özünü güdə-güdə özgə yerə yox. Gəlib özünə, öz dərgahına çıxmışdı. Ancaq tək gedib çox qayıtmışdı. Özündə bütün dünyanı, o dünyanın başında tas kimi parıldayan Leylini də tapmışdı. O vaxtdan Leyli özünü görmək üçün Məcnuna baxmalıydı. Məcnun da özündəki Leylini oyatmaq üçün Leylini görməliydi. Onun gəlişi səhrada bayram olurdu. Aslanlar böyür başında pişik kimi atılıb düşürdü, ceyranlar qabağında oynayırdı, ilanlar quyruğu üstə qalxıb boylanır, quşlar havada vayallıq aşırdı. Məcnun duyğuları aslan ceyran cildində, quş yaylan donunda Leylini qarşılamağa çıxıb, Məcnunun könlündəki mənzərəni Leyliyə canlı-canlı göstərirdi. O yeriyən, sürünən, uçan şəkillər Leylini aralığa alıb, onu sonsuz mənzərənin ana surətinə, rəsmin baş qəhrəmanına çevirirdi. Məcnun üstünə qayıdan mənzərəyə uzaqdan baxa-baxa gülümsüyüb, Leyliyə, onlar mənim balalarım, sən də onların anasısan, deyirdi. Görürsən mi, anası çöldən qayıdan uşaq kimi necə sevincək olublar?
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Sonra onlar üzü oturub göz-gözə baxırdılar. Baxdıqca baxırdılar. Yenə dünya susub sinə çəkilirdi. Bulut göydə, yağış havada, qan damarda dayanırdı. Beləcə, Leyli Məcnunun könlündə öz yerini isidib, balaların arasına qayıdırdı. Qayıtsa da, o səhraya hər gedişində qayıtmamaq ümidi ilə gedirdi. Hər gün orta çadırından körpələrinin üzünə doyunca baxıb çıxırdı. Tez-tez məktəb illərini, məktublaşan günlərini yada salırdılar. Leyli Məcnundan onu niyə almadığını bir yol da soruşmamışdı. Deməsə də bilirdi. Məcnun Leylidən onu qoyub ərə niyə getdiyini öyrənmək istəməmişdi. Leylidən almaq istədiyini Məcnun onsuz da almışdı. Qalanı şirəsi çəkilmiş meyvənin cəcəyi kimi idi. Onların arasında soruşulası, danışılası, sözlə deyiləsi tək-tək söz qalmışdı. O tək-tək sözdən biri də Nofəl bir yerlərə gəlib gedəndən Leylin ürəyinə ilişib qalmışdı. O zaman Nofəli sınağa çəkməyin Məcnuna nə gərək olduğunu Leyli hələ də anlamamışdı. Mən Nofəli yox, özümü sınağa çəkirdim, Leyli. Nofəlin qüdrəti könlümü bir anlıq dumana bürümüşdü. Özümə şək gələməyə başlamışdım. Bilmək istəyirdim, görüm, dünyada mənim gücümdən özgə də bir güc varmı? Ona görə Nofəldən məni murada çatdırmaq istəmişdim. Nofəl yeli qasırğıya, buludu ildırıma, yağışı tufana, çayı selə döndərən gücün şah əsəri, çöllər padşahı, dağlar sultanı, sultanların qənimi, məzlumların sığınacaq yeri idi. Uzaq Turan dağlarından savaş tanrısı təki yenib, çaylar adlaya-adlaya, dənizlər yara-yara, sərhədlər aşağı-aşağı ölkələri, şəhərləri el-el, oba-oba, küçə-küçə gəzərdi. Nə evi, nə işi, nə varı, nə yatırı, nə yurdu, nə ülkəsi, nə də qanunu vardı. Bircə qanun tanıyardı. Güçsüzə güc gələn güclü, qarşısında öz gücündən artıq güc görməlidir. Zalimin qarşısını yalnız belə almaq olar. Yalnız yenilməz ordusu, bir də ədaləti vardı. Şahların, sultanların zülmündən qaçaq düşən Nofələ əsgər gedərdi. Yaxın uzaq illərdən Nofələ məktub, ərizə daşıyan çaparların atının təri soymazdı. Dəli külək, dolu bulud tək, keçdiyi torpaqda izi qalardı. Ordusunu çapıb talamaqla yox, zalim ağalardan, qansız şahlardan bac almaqla saxlayardı. Nofəlin kimin çağırışı ilə hardan gəlib hara getdiyini, nədən ötürü getdiyini kimsə bilməzdi. Hər ölkədə, hər şəhərdə dərviş qiyafəsində çuğulları işləyərdi. Hankı yana getməyi də Nofəl özü çuğullardan gələn soraqları seçib-seçməliyi barıtlayandan sonra deyərdi.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Məcnun dərdi qoşunu yoldan saxlamasaydı, Nofəl bir yerlərdə durası deyildi. Yerlə göyün qovuşduğu uzaqdan qara qasırğa kimi qopan ordu, səhrada nə qədər sürünən, yeriyən, uçan varsa, hamısını qabağına qatıb çölü süpürə-süpürə gələndə, Nofəlin qorxusundan aslan bala, quş yumurta, ağac xurma, dağlar daşqaya salanda, ağzından qanlı köpük taşan atların tarpından yer yarılıb nəfəsindən göy sinəndə, Məcnunun yadına dərvişlərin oxuduğu qiyamət surələri düşmüşdü. Bircə onun başına toplaşan quşlar, heyvanlar, çöldə qəfil qopan o qiyamətdən ürküb dağılışmamışdı. Hamısı qabaqçı kimi donduğu yerdə donmuşdu. Nofəl Məcnun dəstəsini ürküdə bilməmişdisə də, Məcnun Nofəlin ayağı yer görməyən ordusunu göydən sala bilmişdi. Sənin nə qəmli aslanların, ceyranların var oğlan, Nofəl xurma ağacına söykənib duran Məcnuna demişdi. De görüm, quşların niyə belə dərddidir? Dərddi deyirik, fikir çəkirik, demişdi Məcnun. Nəyin fikrini çəkirsiniz bu ölümlü dünyada? Yoxsa siz də yoxluqdan var umursuz? Biz yoxluqla əlləşmirik, çöllər sultanı. Bizim varımız elə bir vardı, istəsək də onu yox eləyə bilmərik. Mən dünyada var adına nəsə tanımıram. Sən tanıyırsansa, demək xoşbaxt adamsan. Onda yerə fikir də çəkməyəsən. Deyirik görən fələyin baltası boynumuza yenməmiş, burada çatarıqmı? Yoxsa yenə bu ayrılıq tələsinə düşməyimiz var. Bundan sonra Nofəl atdan yenib, Məcnuna sarı yerimişdi. Məndən ədalət umanın ədaləti ayağına gətirmişəm. Murad istəyəni muradına yetirmişəm. Sənin nə muradın var oğlan? Dərdini mənə danış. Məcnun da danışmışdı, nə bilirdisə hamısını danışmışdı. Yer yerə döşənməmişdən, göy göyə çəkilməmişdən, günəş qalanmamışdan, ay gecənin çardağından asılmamışdan, necə dolu bir ömür yaşadığını, sevdiklərinin bir gün necə əldən getdiyini, itiklərin izi ilə bu dünyaya necə gəlib çıxdığını, Leylini məktəbdə gördüyü gündən necə tanıdığını, könlündən gedənləri könlünə qaytarmaq üçün nələr, nələr çəkdiyini, hamısını Nofələ danışmışdı. İndi sən, çöllər sultanı, söylə görüm, məni necə muradıma yetirərsən? Nofəlin gözlərindən qabaqca yaş, sonra da od tökülmüşdü. İki əskər çağırıb, gedin o qızı bura gətirin, buyurmuşdu. O günlər Leyli Salamın oğluna yenicə nişanlanmışdı. Nofəlin səhrada ədalət divanı qurub, Leylini Məcnuna qovuşduracağını biləndə, Salamın oğlu da, Leylinin atası da, tayfa başçısı da, hamı sevinmişdi. O divanın tərəzisində kimsənin suçu bir qum dənəsindən ağır gəlməyəcəkdi. Əvəzində hamı ağır günahın qaramatından qutarıb, evinə ədalətin dostu kimi dönəcəkdi. Ancaq şahidlərdən qabaq, Nofəl Leylini görüb dindirmək istəmişdi. Qız, sən bu oğlanın olmaq istəyirsənmi? İstəmişəm də, olmuşam da. Leylinin səsinə yavaş, nə də bəh çıxmışdı. Bəs elə isə kimdir aranıza girən? Nədir kəsən qarşınızı? Sənsən aramıza girən çöllər sultanı, Leylinin yerinə Məcnun dinmişdi. Sənin yaxşılığın kəsir qarşımızı. Mənim gövdəmə calamaq istədiyim bu əti sümüyü məndən kimsə əsirgəmirdi. Sənin ədalətinə burada kimsə kəm baxmayıb. Ancaq təkcə ədalət azdır çöllər sultanı. Sənin ədalətin ceyran aslanın pəncəsindən qutarar, digər aslanı acından öldürər. Bilmək istəyirdim görüm, doğrudanmı Leylini mənə qaytara bilərsən? Yox, çöllər sultanı, dünyada ədalət yaratmaq üçün təkcə ədalətdə olmaq azdır.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsinə qulaq asırsınız.
Nofəl atlanıb atının başını bıraxana kimi, mən yer üzündə nizam yaratmağın, ayrı düşənləri qovuşdurmağın özgə yolunu tanımıram, deməyə macal tapmışdı. Məcnun gəldiyi kimi də gedən ordunun dırnağından qopan oda, başından qalxan dumana baxa-baxa düşünmüşdü. Yox, qiyamət belə səsli küylü, belə odda alovlu olmayacaq. Qiyamətə nə səs, nə söz, nə tərpəniş qalacaq. Dünya köynəyindən, yer qabığından səssiz küysüz, bir otu belə tərpətmədən, bir yarpağı əstirmədən, bir qarışqanı küstürmədən çıxacaq. Bir gün obaya hardansa bir çıldaqçı gəlib çıxdı. El ortalığa yığışıb, səksəkəli uşaqları, bətninə qorxu düşən gəlinləri çıldaqçının dəzgahından keçirtdi. Sevgisi başına vuran cavanları göydən yendirib, dağladıb, torpağa hörüklətdi. Çıldaqçının Məcnunun üstünə aparmaq kimsənin yadına düşmədi. Onun adı nə yaşlılar, nə cavanlar, nə xəstələr, nə də sağlar cərgəsində qalmışdı. Bircə Zeydin ağlına gəldi Məcnun. Qəmli idi, o gün çıxarı gəlirini basmışdı. Dərdi onu səhraya, Məcnuna sarı çəkirdi. Bu işdə əldə bir tutalğa oldu. Çıldaqçı çaxmağını, pambığını yığışdırıb Zeydin qabağına düşdü. Gəl ha gəl, gəlib səhraya yetişdilər. Təbib xurma kölgəsində dünyaya dalmış Məcnunun başına yığışan vəhşiləri aralıdan görəndə qorxub qayıtmaq istədi. Onda Zeyd qabağa düşüb çıldaqçını yedəyində sürüklədi. Məcnun dostunun qəstini anlayanda o ki var gülüb soruşdu. Sən mənim ağıllı, sağlam ömrümü necə, kimin timsalında görürsən? Bədənimi xəmir kimi yumuşaldıb, gövdəmi barsız ağaç təki oyadıb, məndən nə düzəltmək istəyirsən? Zeyd söz tapanmayıb başını yerə dikdi. Ancaq məni xəstə bilib anmısansa, üstümə təbib gətirmisənsə, səni əlboş qaytarmaram. Bunu deyə-deyə Məcnun əynində nə var soyunu bağaş dibinə atdı. Çıldaqçı torbasını açıb, dəzgahını qurub, işə başladı. Dərisi dağılandıqca Məcnunun sinirləri, damarları, qartları bir-bir diksini boyandı. Oyandıqca iştahını, tamahını oyatdı, qorxusu üstünə qayıtdı. Məcnun ayılıb özünü vəhşilərin arasında görəndə qorxudan gözü böyüdü, üzü səyridi, dizi titrədi, bir dəstə ac görəşənin bərəsinə düşən bala ceyran kimi mələdi. Qaçmaq istədi, qaçmağa yer tapmadı. Aslanlar, bəbirlər, yırtıcı quşlar o qorxunun niyini göydə aldılar. Hərəsinin qursağından bir qanlı fərman gəldi, Məcnunun üstünə atılıb onu bir göz qırpımında yedilər. Sonra aslanlar aradan çıxmaq istəyən Zeydi də, təbibi də yedilər. Bəbirlər qorxa-qorxa aslanlara boğaz ortağı oldular. Türkü çaqqal hərəsi dişinə bir pay keçirib aradan çıxdı. Qarğa quzğun tökülüşüb əti sümükdən ayırdı. Qabırğalar, kəllələr, əl-ayaq qırıqları hərəsi bir yırtıcının dişində dimdiyində ora-bura daşındı. Yenə çölün düzün səsi batdı. Bu dəfə toxluqdan. Leyli günorta gələndə Məcnunu yerində tapmadı. Özü bir yana, başının dəstəsi də səhraya səpələnmişdi. Aslanlar kölgədə ləhləyirdi, ceyranlar uzaqda otduyurdu, alıcı quşlar göydən yeri pusurdu. Aslanların ağzından, quzğunların dimdiyindən, bəbirlərin gözündən qan damırdı. Vəhşilər Leylini görcək üstünə axışdılar, başına dolandırar, ayağına döşəndilər. Məcnunu istəyirdilər. Nə yediklərindən xəbərləri yoxdu. Məcnunun əynindən çıxanı ağaç dibində tapan Leyli mat qaldı. Bu nə qətlə, nə də qəstə, nə çapqına, nə soyğuna bənziyirdi. Ola bilsin, Məcnun çöldən baş götürüb üzü dağlara getmişdi. Geydiyini də gedişindən nişanə kimi soyunub burada qoymuşdu. Leyli çox-çox uzaqda şəkli göy üzünə düşən dağlara baxdı. Dağlar onu çağırırdı. Leyli dağlara hay verdi. Bir də geri dönməməyə and içirmiş kimi, gəlirəm, dedi. Məcnunun dəstəsi Leylinin başına toplandı. Düşmənçilik yenə aradan qalxdı, yol yoldaşı oldular. Məcnunun könlündəki mənzərə tamamlandı. Leyli vəhşilərə, quşlara qoşulub Məcnunu gəzməyə getdi. Ancaq daha Məcnunsuz da keçinərdilər. İndi onlar bir yolla bir yönə gedə-gedə birləşib özlərindən Məcnun yaratmışdılar.
Azadlığın oxu zalında Fəxri Uğurlunun Leylinin Məcnunluğu hekayəsini dinlədiniz. Hekayəni müəllifin özü səsləndirdi.
Radiolarınızı qısa dalğalara SV 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 9.48.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Dərslər qarışır oxuya bilmirik. Mənim elə dərs oxumaqda çalışırıq. İstəyərdim öz otağım olsun.
Darısqal bir otağın küncündə dərs hazırlayan Nərmin oxuyub alim olmaq istəyir. Qonum qonşu isə deyir ki, səsi olsaydı müğənni olardı. Bəlkə onda hökumət onların da ailəsinə ev verərdi. Yol qırağındakı çökəkdə yerləşən 5 mərtəbəli bina elə görkəmi ilə, bəziləri şüşə ilə, bəziləri taxta ilə örtülmüş sınıq-salxaq pəncərələri ilə, rəngi bozarmış eyvanları ilə buranın adi yaşayış mənzili olmadığından xəbər verir. Nabilə dadan belə o dəqiq anlayar ki, bura haradır. Qabağa düşün mənə bələdçilik etmək istəyən uşaqlar özlərinə yataxana uşaqları. Ata-analar isə özlərinə yataxana ailəsi deyirlər. Bu yataxanaya gəlin gəlib indi qaynana olanlar. Sovet hakimiyyəti dövründə ev növbəsinə yazılıb mənzil ümidini yataxana küncündə qocaldanlar. İki sıçan boğuşarsa, biri qazana düşəsi otaqlarda oğul uşaq böyüdənlər. Ayrıca hamam, tualet, ayrıca mətbəx nə olduğunu bilməyənlər. Buranın sakinlərinin qısaca təsviri belədir. Sovet dövründən müstəqil Azərbaycan hökumətinə bir miras var, ev növbələri. Müstəqil Azərbaycanın özünün bir problemi var, hər il sayı artan evsiz insanlar. Azərbaycan Dövlət Konstitusiyasının 43-cü maddəsində yazılıb.
Dövlət yaşayış binalarının və evlərin tikintisinə rəvac verir, insanların mənzil hüququnu gerçəkləşdirmək üçün xüsusi tədbirlər görür.
Azərbaycanda 500 min evsiz var. Yoxsulun ev qayğısını kim çəkməlidir? Ev növbəsində duranların boşa çıxan ümidləri. Tikinti şirkətləri orta əsrlərdəki kimi töycü verir. Hökumətdən ev payını kimlər alır?
Təkcə Gəncə şəhərində 2002-ci ilə qədər 11 min ailə ev növbəsində olub. 2003-cü ildən bəri isə mənzil ehtiyacı olan adamların statistikası aparılmır. Rəsmi statistika onların sayını artıq öyrənməsə də onlar var, yaşayır və hər gün hökumətin onların dərdinə əlac edəcəyi günü gözləyirlər. Bakının Xətai rayonunda təxminən 8 minə qədər ailə elə bu rayonun ərazisində yerləşən 12 ailəvi yataqxanada məskunlaşıb. Nərmin də yataqxana uşağıdır. Axşam çağı ailə evə yığışıb. Nərmin dərs oxuyur. Atası ilə qardaşı tum çıtdıya çıtdıya televizora baxırlar. Nərminin özündən böyük bir qardaşı, bir bacısı var. Ata-anası ilə birgə 18 kvadrat metrlik otaqda yaşayırlar. Qoşa çarpay, yemək stolu, komod, televizor, iki kitab şkafı, şvanyer dolu otaqda iynə atsan yerə düşməz. Nərminin anası Yeganə Baxşıyeva vaxtı ilə Hacı Zeynalabdin Tağıyev adına kombinatda işləyib. 1989-cu ildə ev növbəsində durub.
Birinci yataqxana verirdilər, sonra verirdilər evləri də. Daha evləndi, ondan sonra da ki, daha hər yer dağıldı, belə də qaldı. Uzaqdan bağlı dedilər, yaşayırsınız da evdir də, yaşayırsınız. Amma belə qırağdan bir adam burada yaşasın, bir ay bəsdir ona.
Yeganənin həyat yoldaşı Samir də söhbətə qoşulur. Deyir ki, o vaxt bəlkə də kooperativ mənzil ala bilərdilər. Amma bəxtlərindən rejimin dəyişdiyi vaxta düşdülər. Əllərindəki 5-10 manat pul da dəyərdən düşdü.
Orada o vaxtdan imkan var idi. Ev almağını pul lazımı deyilmək kooperativa. Bu da ki, paka pulu yığana kimi evdə dağıldı, pullar da heç oldu.
Pullar da dəyişdi.
Samir Baxşəliyev deyir ki, onlar Sovet dövrünün qurbanıdırlar. Əgər Sovet sistemi olmasaydı, bəlkə də cavan ikən başına bir çarə qılardı.
Evi necə? Özünüz ev ala bilərsiniz mi?
Qeyli mümkün deyil.
Uşaqdır, üçü də oxuyurlar. Ev almaq heç biz elə şifkirləşmir. Biz deyək, bir otağı remont eləsək, yağladık.
Bir balkonu mümkündür eləmək.
Yəni, uşaqlar harada yatırır? Siz harada yatırsınız?
Biz yerinə yatırırız. Uşaqlar qrafatda yatır, istəmir yerdə yatsınlar.
Bunu isə qonşu Çiçək xala əlavə eləyir, amma elə o dəqiqədə öz dərdi yadına düşür. Axı, iki gənc ailə də onun ocağındadır. Oğul evləndirib, gəlin gətirib.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Təkcə paytaxtda 20-dən çox ailəvi yataqxana var. Belə ailəvi yataqxanalara Azərbaycanın digər iri şəhərlərində də rast gəlinir. Burada yaşayanlar deyir, yataqxana olmasa biz küçələrdə evsiz qalardıq. Amma bəzi mütəxəssislər hesab edirlər ki, təkcə sözün hərfi mənasında başının üstündə damı olmayanlara evsiz demək olmaz. İqtisadi təşəbbüslərə yardım İctimai Birliyinin sədir müavini Rövşən Ağayev.
Ümumiyyətlə, mənzilə tələbat təkcə evsizliklə ölçülmür beha praktikada. Yəni, kimisə yaşamağa mənzili yoxdursa, bu evsizlik problemidir. Amma adətən inkişaf eləmiş ölkələrdə, bugün dünyada mənzilə tələbat həm də ondan ölçülür ki, insanların nə qədər hissəsinin yol verilən minimum hədd səviyyəsində mənzili var. Yəni, mənzil ölçüsünün standartları var, beynəlxalq aləmdə qəbul olunub. Tutaq ki, bir şəxsin minimum yaşayış sahəsi 18 kvadratdan az olmamalıdır.
Azərbaycanda mənzil məcəlləsinin 40-cı maddəsində göstərilir ki, mənzil sahəsi norması adam başına 12 kvadrat metrlik müəyyən edilir. Hərçənd bu qanun Sovet dövründə 1982-ci ildə qəbul edilib. Yəni, indiyə qədər qüvvədə olan qanun bu məcəllədir. Milli Məclis yeni mənzil məcəlləsi qəbul etmək istəyir. Artıq layihə də parlamentin birinci oxunuşundan keçib. Bu layihədə adam başına düşən normadan söz açılır. Amma bu norma nə qədər olmalıdır, bu barədə layihənin heç bir maddəsində yazılmır. Milli Məclisin üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, buna ehtiyac da yoxdur.
Hesab edirəm ki, bazar iqtisadiyyatı şəraitində yaşayan ölkədə liberal bazar iqtisadiyyatında Her şeyi o sosializm metodlarından da hesablamak düzgün olmaz.
Hükümet de ev təminatı meselesiyle bağlı bütün sualları sovet tefekkürünün məhsulu sayır. Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində Azadlıq Radiosuna cevap verdiler ki, Azərbaycan hükümeti kimisə evlə təmin eləməyə və ya hansısa proqram həyata keçirməyə borçlu deyil. Nazirlər Kabinetinin sözçüsü deyilir ki, hükümet iqtisadiyyatı gücləndirir ki, hər kəs öz-özünə mənzil ala bilsin. Sözün əsl mənasında bazar iqtisadiyyatının hökm sürdüyü Amerikada və Türkiyədə isə hökumət az təminatlı ailələrin ev problemini həll etmək məsuliyyətindən qaçmır. Türkiyədə çıxış yolunu sosial ipotekada görüblər. Hökumət evi tikir, sonra isə çox kiçik aylıq ödənişlə yoxsullara verir. Məsələn, gəliri aylıq 700 dollardan aşağı olan ailələr ayda 180 dollar ödənişlə mənzil ala bilərlər. Özü də onlar bu evi növbə ilə deyil, açıq keçirilən püşkatma ilə alırlar. Azərbaycan hökumətinin sözçüsü bizdən soruşmuşdu ki, məgər Amerikada hökumət cəmaata ev verir, ABŞ-da ev marketingi ilə məşğul olan Azərbaycanlı Ələsgər Fərhadovun sözlərinə görə verir. Amma hər ştatda az təminatlı ailənin mənzil probleminin həlli yolları müxtəlifdir. Daha çox Virginia ştatındakı kimi sosial ipotekaya üstünlük verilir.
Daha çox proqramlar Amerikada ilk dəfə ev alan ailələr üçündür. Federal dövlətin deyil, rayonların özünün xüsusi proqramları var və rayonlar xüsusi bölgələrdə evlərin sahibi olurlar. Və deyək ki, normal evlərin qiyməti əgər ABŞ dolları ilə 150 mindirsə, onun yarıdan daha az, məsələn 50 min dollara o adamlara satırlar. O adamlar da evi gələcəkdə deyək ki, orada onlara amma onlara müəyyən qayda qanunlar qoyurlar ki, siz bu evi 5 il ərzində sata bilməzsiniz. Və yaxud da müəyyən şərtlər altında sata bilərsiniz, amma evin dəyəri artmır. Çünki növbəti gələn az təminatlı ailələr də o qiymətdə alırlar. Və bunlara dövlət vergini ləğv edir.
Azərbaycanda hər 1000 nəfərə təxminən 180 mənzil düşür. Bu, Şimali Avropadakından 3 dəfə, Şərqi Avropa ölkələrindəkindən isə 2 dəfə azdır. Dövlət Statistika Komitəsi 2 il əvvəl apardığı araşdırmada ortaya çıxarıb ki, şəhər əhalisinin 40%-dən çoxunun yaşayış sahəsi 10 kvadrat metrdən kiçikdir. Şəhər əhalisinin 3% isə gembol yaşaya bilir. Adam başına az qala 3-4 otaqlı mənzil düşür. İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin sədr müavini Rövşən Ağayev.
Elə çıxır ki, ölkədə ən azı 20% adamın hər 5 nəfərdən birinin mənzili beynəlxalq aləmdə qəbul olunmuş normadan aşağıdır. 6 nəfər, 8 nəfərlik ailələrin tutaq ki, 30 kvadrat, 40 kvadrat evdə yaşaması hələ onun mənzil problemini həll edəmək deyil. Yəni, yoxsul cəmiyyətlərdə, yoxsul ölkələrdə insanlar bunun mənzil problemini həll saya bilərlər.
Amma bir neçə beynəlxalq maliyyə qurumunun siyahılarında Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf etməkdə olan ölkələr sırasında yer alıb. Azərbaycan hökuməti də ölkənin regionda iqtisadi lider olduğunu bəyan edir. Ölkədə təxminən 300 mindən çox adam yataqxanada yaşayır. 200 mindən çox adam isə kirayədə və ya qohum tanış evində məskən salıb. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Məsələyə fəlsəfi, sosioloji nöqtəyə nəzərdən yanaşanda təbii ki, indi o sualı versasız filozoflara, yaxud psixologlara deyəcəklər ki, çox pisdir və insan yataqxanada qocala bilməz. İqtisadçıların və cavabları fərqlidir, çünki insan hansı yaşamalıdır və yataqxanada yaşamaq heç də qəbahət sayılmır. Nə inkişaf eləmiş ölkələrdə kifayətdə yataqxana. Sadəcə situasiyadan ibarət. Situasiya odur ki, bugün Azərbaycanda insanın yaşaması üçün mövcud zəruri standartlara cavab verən yataqxanalar yoxdur.
Yataqxanaya ayağı bir dəfə dəyənlər bilirlər ki, hər mərtəbənin 2 mətbəxi, 2 hamamı, 2 tualeti var. Bunlar 22 mənzilin arasında bölünüb. Yəni bir mətbəx, tualet, hamam 11 otağın sakinlərinə baxır. Müsahiblərin də məni öz mətbəxlərinə dəvət edirlər. Yox, gözünüzün qabağına mebelli, kafel metlaqlı mətbəx gətirməyin. Belə bir mətbəxi buradakı qadınlar ancaq yuxularında görərlər. Yataqxana sakinləri belə deyirlər.
Su gəldi, uca bərbat gündə olurdu, bütün axır hər tərəfdə.
Onda su yığırsınız da.
Hə, qablarımız var.
Hamamı görəsiniz. Gəl hamama da baxın.
Adam var.
Adam var.
Hə, çimən var.
Adam var orada. Bərbat gündədir.
Baxsanız elə bir
şey. Oğlu da üç gündədir.
Bu obşudur, hamı üçündür də, imumi də, uşaq, böyük.
Fərqi yox, üç dənədir, üç dənədir. Belə.
Mənzil sarıdan ən çox əziyyət çəkənlər ailə üzvlərinin sayı çox olan ailələrdir. Məsələn, 5 nəfərlik ailələrin 60%-dən çoxu 10-20 kvadrat metrlik bir evə yığışıb. Yəni bu ailələrdə adam başına təxminən 3 kvadrat metr yer düşür. Həbsxanada tək adamlıq kameranın sahəsi 4 kvadrat metrdən çox olur. Elə karserdə bu boydadır. İqtisadçı Rövşən Ağayev.
Tutaq ki, bizdə bir 25-30%, 40%, 50% insan bunu edə bilir. Artıq o 50%-in özünə mənzil almaq hüququ yoxdursa, onun günahı artıq dövlətdə axtarmaq lazımdır. Dövlət onun normal şəraitdə iş yeri yaratsaydı, yəni yoxsulluq ucundan ev ala bilmirsə, həm də bu tək mənzil təminat hüququ deyil, məşğul hüququ məsələsidir.
Azərbaycan hökumətində isə mənzil ehtiyaclarının öyrənilməsi ilə bağlı sualları heç yaxına da buraxmırlar. Deyirlər, sovet dövrü bitib. Əslində, hökumət bir zümrəni evlə, özü də pulsuz evlə təmin eləyir. Bu zümrənin bəziləri növbəyə durmalıdırlar və bir neçə şərtə uyğun gəlməlidirlər. Növbə şərt məsələləri Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin öhdəçiliyindədir. Nazirliyin baş məsləhətçisi Rəhim Babayev deyir, İlk növbədə mənzilə ehtiyacı olan qaçqın və şəhid ailələrinə, müharibələrdə əlil olmuş şəxsləri evlə təmin eləməyə çalışırlar.
Bu günə qədər demək olar ki, 1677 yaşayış mənzil verilmişdir. Haradasa 247 fərdi mənzil dikilib bunlardan, fərdi mənzili. Hal-hazırda da bu ildə 2008-ci ildə 40 fərdi mənzil inşasına baxılır. Yəqin ki, bu yaxınlarda da onların hamısı təhvil verilməsi planlaşdırılır. 51 yaşayış binası inşa edilmişik biz.
Bu imtiyazlı təbəqəyə ev verilməsi üçün də şərtlər var. Bunu Rəhim Babayev izah eləyir.
Mənzil qanunvericiliyinə uyğun olaraq adam başına düşən norma var. O adam başına düşən ailədə yaşayanların sayına uyğun olaraq müəyyənləşdirilir. Bunlar müharibə əhliləri üçün adam başına 9 kvadratdan aşağı olduqda onlar mənzilə ehtiyacı olunmuş hesab edilir və mənzil növbəsinə götürülür. Digər imtiyazlı vətəndaşlar isə adam başına 6 kvadratdan aşağı olduqda mənzillər ehtiyacı olunmuş sayılırlar və mənzil növbəsində rayon icra hakimiyyətlərinin sərəncamı əsasında götürülür.
Nazirlər kabinetindən deyirlər ki, hökumət az təminatlı ailələr üçün imkan yaradıb. Məsələn, ölkədə çox mərtəbəli binalar tikilir və ya istəyən ipoteka ilə ev ala bilər. Amma Çiçək xalada daxil olmaqla Xətai rayonundakı yataqxananın sakinləri təklif olunan qiymətlərlə ipotekadan yararlana bilməyəcəklərini deyirlər.
Qızım, gərək yaxşı yerdə işləyəsən ki, pulun gəlirin ola. Onu elə belə adama vermirlər ki. Bunlar da hamısı bir Şirvana qulluq eləyən adamlar.
Buna Çiçək xala deyir. Yataqxanaya cavan gəlib, saç ağardan, ömrünün 30 ilini yataqxana Küncündərdən Çiçək xala. İqtisadçı Vüqar Bayramov da deyir ki, sosial ipoteka əslində uğursuz oldu. Çünki qoyulan şərtlərlə az təminatlı ailələrin imkanları üst-üstə düşmür. Müsahibimiz ona da diqqəti yönəldir ki, əslində ayda 4% ödəmə şərti ilə verilən ipotekadan heç də hamı yararlana bilməz. Bu şərt məhdud kateqoriyalı gənc ailələrə və güc nazirliklərinin hərbi qulluqçularına aiddir. O ki, qaldı yeni binalarda ev almaq imkanlarına, ev bazarı üzrə təhlilçi Azər Aliyev deyir ki, indi əmlak bazarının ucuzlaşmasından danışılsa belə, az təminatlı təbəqənin heç bu qiymətlərlə, hətta kredit şərtləri ilə də ev almaq imkanları görünmür.
Hal-hazırda hansı təbəqənin ki, ehtiyacı var mənzilə, hansı həddindən artıq ehtiyacı var, bu insanların hal-hazırda nə kreditlə, nə də ki, bu tərəfdən verilən, yeni tikililərin qoyduqları kvadrat metrəsinə qoyduqları qiymətlərə gücü çatmır.
Lazım olanda Azərbaycanda pulsuz da ev verilir, özü də növbəsiz, filansız. Elə bunu Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətində adının çəkilməsini istəməyən həm söhbətimizdə deyir. Onun sözlərinə görə pulsuz ev vermək prezidentin səlahiyyətindədir və o idmançılara, millət vəkillərinə, sənəd adamlarına mənzil bağışlayır. Elə ən son mənzil alan Aygün Kazımova kimi. Amma nə Çiçək xala, nə də Nərmin bu zümrəyə aid deyillər. Hökumətə düşünürlər ki, indi Azərbaycanda sosializm deyil. Hər kəsə ehtiyacına görə deyil, qabiliyyətinə görə qiymət verilir. Amma cəmiyyətdə də prezidentdən ev alan şəxslərin bu qabiliyyət testindən keçib-keçməməsi ilə əlaqədar şübhələr var. Prezident kimlərə ev verir? Bu sualın cavabı sizə o qədər də asan gəlməsin. Prezident aparatının mətbuat xidmətindən dedilər ki, lazımı məlumatı o cümlədən prezidentin ev bağışlaması barədə sərəncamları prezidentin saytından tapa bilərik. Amma prezidentin rəsmi saytında yerləşdirilmiş son 2 ilin sənədləri arasında bu məlumatlara rast gəlmədik. Suallardan biri də budur ki, prezidentdə bu evlər hardandır? Bəlkə prezident bu şəxslərə evi elə üç şəxsi pulu ilə alıb verir. Məlum oldu ki, yox. Mənzillər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondundan verilir. Bəs əgər sosializm dövrü bitibsə, əhalinin mənzil təminatı hökumətin qayğısı deyilsə, ümumi mənzil ehtiyaclarının ödənməsi üçün dövlət hesabına tikinti getmirsə, mənzil fonduna mənzillər hardan gəlir? Bir neçə il əvvəl bu sahədə araşdırma aparan Ülkər İsmail qızı deyir ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mənzil fondu tikinti şirkətlərinin hesabına formalaşır. Yəni, çox mərtəbəli bina tikən şirkət mənzillərin bir neçə faizini şəhər rəhbərliyinin balansına keçirir.
Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətindən bizə konkret demədilər ki, nə qədər mənzil fonduna əlavə mənzillər daxil olur, kimlərə verilir bu. Sadəcə tikinti şirkətlərinin rəhbərləri bu barədə məlumat vermişdilər ki, onlar tikdikləri hər binadan müəyyən bir faizini verirlər Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə. Bu bir icra hakimiyyətinin necə deyək, bir xidmət haqqı olaraq mı və yaxud o verdiyi torpağın haqqı olaraq mı və s.
Tikinti şirkətlərinin tikdiyi evin müəyyən hissəsini hökumətə verdiyini Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Nuranə Mərdanova da təsdiqlədi. Dedi ki, tikinti şirkəti nə qədər mənzil verməlidir, bunu Nazirlər Kabineti həll edir, onlar yox.
Nazirlər Kabineti bilə bilər, onların qərarı ilə verirlər, hansı şirkət nə qədər verir, onu deyə bilmərəm, bizdə o Nazirlər Kabinetinin sərəncamı ilə olmalıdır.
Bakıda əsasən şəhərin mərkəzində çox mərtəbəli binalar tikən bir şirkətin adının çəkilməsini istəməyən menecerinin sözlərinə görə, onlar binadakı mənzillərin 10%-ini hökumətə verirlər. Məsələn, 16-17 mərtəbəli, 4 bloklu binada 200-ə yaxın mənzil olur. Təxminən 20 mənzil keçirilir hökumətin hesabına ki, prezident ürəyi istəyən adamı mükafatlandıra bilsin. Mənzillər hansı qaydalar əsasında hökumətə verilir? Menecer deyir, onu bilirlər ki, hər bir tikinti şirkətinin qarşısında 10% şərti var. Amma ölkənin birinci şəxsinə yaxınlığı çatan şirkətlər bu şərti poza bilərlər. Orta əsrlərin töycü sistemini xatırladan bu verginin heç bir qanuni əsaslandırması bizə təqdim olunmadı. Yəqin elə buna görədir ki, ekspertlər tikinti şirkətlərinin qarşısında mənzil hədiyyəsi şərtinin qoyulmasını dövlət rekeçiliyi sayırlar. Onların fikrincə bu yüzlərlə mənzil deməkdir. Məsələn, 2006-cı ilin 3 ayı ərzində 540 min kvadrat metrlik yaşayış sahəsi tikilib. Deməli, təkcə bir ilin 3 ayı ərzində təxminən 350 mənzil hökumətə verilib. İqtisadçılar hesab edirlər ki, əslində hökumətə verilən bu mənzillərin pulu da alıcıların cibindən çıxarılır. Yəni, kimsə pulsuz parasız prezidentdən mükafat, ev alır, öz qazancı ilə mənzil almaq istəyən digər bir vətəndaş isə maya dəyərindən qat-qat baha pul ödəyir. Adının çəkilməsini istəməyən menecer deyir ki, bu hallar qiymətə çox ciddi təsir göstərir.
Sahibkarın hünəri nədir ki, prezidentin fonduna mənzil keçirməsin? O da bu mənzillərdə itirdiyi pulları özünə qalan mənzillərin üstünə gəlir. Çünki bu hədiyyə mənzillərin müqabilində heç bir şərt, heç bir güzəşdə olunmur. Sahibkar da məcburdur ki, mənzili baha satsın. Hələ mən başqa dövlət orqanlarına verilən qeyri-rəsmi ödənişləri demirəm.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin məlumatına görə, indiyədək 200-ə yaxın yeni çox mərtəbəli yaşayış binası təhvil verilib. 500-dən çox bina isə tikilir. Mütəxəssislər orta hesabla hər binada 120 mənzil olduğunu söyləyirlər. Deməli, orta hesabla hökumətin mənzil fondunda üst-üstə 7000-dən çox mənzil olmalıdır. Bəs bu mənzillər kimə verilir? İdmançılar, sənət adamları, millət vəkilləri, yüksək maaş olan, üstəlik pulsuz prezidentdən ev alan deputatlardan Rizvan Cəbiyevin, Anar Məmmədxanovun, Gültəkin Hacıbəylinin, Qənirə Paşayevanın, Aynur Cəmalqızının, Müğənni Aygün bəylərin adı çəkilir. Elə ötən il mətbuatın yazdığına görə prezident İlham Əliyev 18 idmançıya, məşqçi və mütəxəssisə ev bağışlayıb. Onların arasında şahmatçı Vüqar Həşimov, güləşçi Telman Paşayev, məşqçilər İlfay Həsənov, Elxan Əliyev, o cümlədən veteran idmançılar var. Sizin ay günəniz, mənə elə baxma, mənə belə baxma, elə belə baxma, məndən yoxdur heç yerdə. Elə bu günlərdə Müğənni Aygün Kazımova da prezidentin bəxşişinə layiq görülüb. Müğənni deyir ki, bu üç otaqlı ev onun bəzi problemlərini həll edəcək. O, yeni evdən qardrop kimi istifadə eləməyi nəzərdə tutur.
Mən ora mütləq və mütləq öz qardrobumun, konsert paltarlarımın və avadanlığımın mütləq köçürdəcəm o evimə. Çünki onlar neçə ildir ki, ambarda qalırdı. Bundan heç kimi xəbəri yoxdur. Mən bunu indi açıqlayıram. Amma nəhayət onların üçün bir, belə deyim də, sığınacaq tapıldım.
Xüsusi reportajlar rubrikasında Sadət Akif qızının Evsiz Azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinləyirsiniz.
Tikinti şirkətləri hansı normativ aqlar əsasında mənzil fonduna mənzil bağışlayır? Ev bağışlaması hansı hüquqi aqlarla tənzimlənir? Bu suallara Nazirlər Kabinetindən cavab istədik. Kabinetin mətbuat xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, bu suallar onlara aid deyil. Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, bu tipli hallar da qanunla, normativ aqlarla tənzimlənməlidir. Bu aqlar isə rəsmi mətbuatda dərc olunmalıdır ki,
əhali xəbər tutsun. Amma hüquqşünas onu da söylüyor ki, bu məsələlərlə bağlı ortada normativ aktlar olsa belə, əslində tikinti şirkətlərin hökumətə mənzil payı verməsi və ya prezidentin ev bağışlaması kimi halları qanuni saymaq olmaz.
Bu cür haqların özü bir çox hallarda korrupsiya üçün mümbit şərait yaradır. Bu cür hallar qanunçuluq prinsipinə ziddir və ölkənin iqtisadi dayaqlarını, hüquqi dayaqlarını dağıdır.
Ekspertlər deyirlər ki, əslində hökumət ya ona loyallığına görə fərqlənən adlı sanlı şəxslərə pulsuz ev vermək ənənəsinə son qoymalı, ya da ehtiyacı olan hər bir kəsi mənzillə təmin eləməlidir. İqtisadçıların sözlərinə görə, əslində hökumət ölkədə elə bir iqtisadi sistem qurmalıdır ki, arzu eləyən alimindən tutmuş fəhləsinə qədər hər kəs özünə gün ağlaya bilsin. Azərbaycanda evsizlik problemi ilə üzləşənlərin dərdi hökuməti qayğılandırmasa da, ölkədə çalışan beynəlxalq layihə rəhbərlərini düşündürür. Məsələn, ABŞ-ın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin parlament proqramının Azərbaycan təmsilçisi Petro Morgos deyir ki, onlar bu problemi öyrəniblər. Elə hazırda deputat köməkçiləri ilə bu barədə təlimlər aparırlar.
The legislation would set up the framework.
Ərazilərində yataqxanalar olan seçki dairələri ilə maraqlanırıq. Burada insanlar illərdir ki, ev növbələrinə dururlar. Biz deputat köməkçilərini həvəsləndiririk ki, onlar bu problemi öyrənsinlər, ekspertlərlə görüşsünlər. Bu problemin həlli yollarını hazırlayıb öz deputatlarına təqdim eləsinlər.
Milli Məclisin ikinci oxunuşa çıxardığı layihədə aztəminatlı ailələr yaddan çıxmayıb. Amma onları mülkiyyətçi kimi evlə təmin etmək yox, sosial mənzilləri kirayə vermək nəzərdə tutulub. Yəni, mənzil ehtiyacı olan adamlar ya dövlətin, ya da bələdiyyənin fondunda olan sosial mənzilləri kirayə götürə bilər. Kirayə pulunu da həmin mülkiyyətçilər müəyyənləşdirəcək. Milli Məclisin İqtisadiyyat Komissiyasının üzvü Nazim Məmmədov hesab edir ki, sosial mənzil kirayəsi ilə aztəminatlı ailələrin mənzil ehtiyaclarını ödəmək mümkündür.
Həm dövlət öz vəsaitini, deyək ki, xaricdə saxladığı vəsaiti çox az faizlə neft fondunda vəsaitlər, deyək ki, xarici qiymətli kağızlarda onları yerləşdirməklə tikinti sektorunu canlandıra bilər. Bunun da nəticəsi olar ki, indiki pis durum tikinti sektoru canlana bilər.
Amma hələlik hökumət bu barədə danışmır. İqtisadçılar isə deyir ki, sosial mənzil kirayəsi problemin həlli yollarından biridir, amma tam həlli demək deyil. Beynəlxalq ekspertlər də hesab edir ki, aztəminatlı ailələrin özəl mənzillə təminatı hökumətə bahalı layihə kimi görünə bilər. Amma onların fikrincə, evsizlik həm də təhsilsiz və xəstə adam deməkdir. Bu isə hökumətə bugün xərclənə biləcək pullardan daha baha başa gələ bilər. Elə Xətai rayonundakı yataqxanada 30 ilini çürütdüyünü deyən Çiçək xala da burada böyüyən uşaqların dərdini ağlayır. Soruşur ki, şəraitsizlikdən il boyu xəstə olan bu uşaqlardan ölkə üçün sağlam vətəndaş böyütmək mümkündürmü?
Xüsusi reportajlar rubrikasında Saadət Akif qızının evsiz azərbaycanlılar barədə araşdırmasını dinlədiniz.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3-4.
Danışır Azadlıq radiosu. Azadlıq radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. www.azarlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azadlıqdır.